Seorang wanita berusia sekitar 79 tahun, sebut saja Ibu Lisa, datang ke klinik dokter detektif patologi ditemani anaknya, Bunga. Menurut anaknya, Bu Lisa dirasa sudah mulai pikun karena usianya yang sudah lanjut. Bu Lisa sudah lama bersikap aneh, seperti salah meletakkan barang. Ia beberapa kali pernah meletakkan remote TV di dalam rak piring yang ada di dapur belakang. Alur bicaranya pun mulai janggal. Ia tampak kesulitan merangkai kata atau kalimat sehingga lawan bicaranya sulit memahami. Tak jarang pula ia tidak mampu menyebutkan nama benda atau orang yang ia maksud dalam pembicaraannya. Kini ia juga mengalami kesulitan mengingat nama anak, cucu, bahkan suaminya yang tinggal serumah. Kondisi yang dialami Ibu Lisa pernah sangat membahayakan dirinya dan keluarganya. Ia pernah lupa mematikan kompor ketika masak air, hingga akhirnya rumahnya nyaris dilahap si jago merah. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan Ibu Lisa? Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami supaya kesehatan tidak lagi eksklusif, hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode Relatif Perspektif baru akan terbit setiap hari Minggu. Untuk episode seri Detektif Patologi akan terbit setiap hari Sabtu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter @relativepers, serta website terbaru kami relativeperspektif.id untuk informasi kesehatan dan update episode terbaru setiap minggunya. Di suatu sore bulan Februari, seperti hari-hari biasanya, suasana klinik tempat saya praktik terasa begitu ramai. Lalu ada saja kasus yang muncul, datang silih berganti. Usia pasien yang datang pun beragam, dari bayi yang baru berusia beberapa bulan hingga lansia yang usianya sudah mencapai 70 tahun lebih. Saya jadi kembali teringat pada salah seorang pasien lansia yang pernah saya tangani, karena kasus yang saya tangani itu cukup unik. Tidak banyak orang yang tahu atau memahami gejala-gejala yang khas dari kasus ini. Di hari Jumat sore, ketika baru saja selesai istirahat sejenak untuk ibadah, terlihat cahaya senja memasuki ruangan melalui pintu. Seorang wanita yang sudah lanjut usia berjalan perlahan memasuki ruangan saya dengan bantuan tongkatnya. Terlihat jelas sekali, wanita ini sudah tidak mampu lagi menopang berat tubuhnya sendiri tanpa bantuan tongkat. Wanita ini tidak sendiri. Ia memasuki ruangan didampingi seorang wanita muda yang mungkin anaknya, berusia sekitar 50 tahun. Seorang perawat menghampiri mereka, kemudian membantu membaringkan sang ibu lansia ke atas ranjang pasien. "Wanita lansia, wah, ada kasus apa lagi nih ya hari ini?" tanya saya dalam hati. Saya pun segera menghampiri mereka. Setelah memperkenalkan diri, saya mencoba berkomunikasi dengan wanita yang sejak awal mendampingi ibu lansia ini memasuki ruangan untuk mencari informasi mengenai keluhan yang dialami wanita itu. "Selamat sore, Dokter Rere. Salam kenal. Saya Bunga, Dok, anaknya Ibu Lisa. Perilaku ibu saya ini mulai aneh, Dok. Saya tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Saya pikir penyakit pikun saja karena sudah lansia. Tapi perlahan makin memburuk, Dok, pikunnya," jawab Bunga. "Pikun? Yang seperti apa ya sebenarnya?" Bunga kemudian menjelaskannya. Berdasarkan informasi yang disampaikan Bunga, Bu Lisa mulai mengalami masalah pikun ini sejak sekitar 2 tahun lalu. Gejala yang dialami Bu Lisa awalnya berupa hilangnya kemampuan Bu Lisa mengingat peristiwa yang belum lama ia alami. Contohnya, Ia sering lupa akan janjinya dan tidak ingat cucunya sudah lulus kuliah. Padahal, ia sendiri ikut berfoto bersama sang cucu yang mengenakan toga. Bu Lisa juga sering meletakkan barang pada tempat yang tidak sesuai, seperti meletakkan remote TV di dalam lemari piring yang ada di dapur. Ia juga mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Lawan bicaranya sering sekali tidak paham karena Bu Lisa tidak mampu menyusun kata atau kalimat, serta kesulitan mengingat nama benda atau orang yang ia maksud dalam pembicaraannya. Gangguan Bu Lisa ini pernah sangat membahayakan nyawanya dan keluarganya di rumah. Ia pernah lupa mematikan kompor ketika sedang memasak, hingga hampir membuat rumahnya terbakar. Kini ia juga mengalami kesulitan mengingat jalan pulang dari pasar. Bahkan ia tidak ingat nama anak, cucu, atau suaminya yang tinggal serumah dengannya. Ia juga lebih sering melamun. Ketika saya tanyakan tentang riwayat penyakit keluarga, Bunga mengatakan bahwa keluarganya tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Namun, salah seorang neneknya ternyata pernah mengalami kejadian serupa. Lalu, ketika ditanya mengenai pernah tidaknya Bu Lisa mengalami kejang, Bunga menjawab tidak. Bunga menambahkan, saat ini Bu Lisa sedang menjalani pengobatan untuk penyakit osteoartritis, yaitu penyakit nyeri sendi akibat peradangan yang dialaminya. Selain itu, Bu Lisa tidak pernah mengonsumsi zat-zat psikoaktif lain. Juga tidak ada riwayat merokok dan mengonsumsi alkohol, tambahnya. Sampai di sini dulu. Jika diperhatikan, keluhan-keluhan yang dialami Bu Lisa merupakan kumpulan gejala demensia. Demensia bukanlah istilah yang merujuk pada suatu penyakit spesifik, melainkan istilah dalam dunia kesehatan tentang sekumpulan gejala yang berhubungan dengan terganggunya kemampuan seseorang untuk berpikir, mengingat, berperilaku, dan kemampuan lain sehingga mengganggu kehidupan sehari-harinya. Gejala-gejala yang biasa ditemui dapat berupa perubahan emosi yang tidak terduga, kesulitan dalam berkomunikasi, mengalami delusi atau waham, serta kemampuan daya ingat yang menurun. Tak jarang pula, demensia dikaitkan dengan gangguan kesehatan mental atau jiwa karena adanya gejala yang mirip, seperti kecemasan, depresi, dan kondisi psikotik seperti delusi dan halusinasi. Banyak juga masyarakat awam yang masih menganggap bahwa penurunan kemampuan berpikir pada lansia merupakan sesuatu yang lumrah seiring bertambahnya usia. Namun, kenyataannya tidak demikian. Sama halnya dengan gangguan kesehatan lainnya, gejala-gejala seperti demensia ini dapat disebabkan oleh penyakit fisik yang diderita pasien. Penyakit-penyakit yang perlu diwaspadai karena berada di bawah payung demensia antara lain adalah Alzheimer, Lewy body demensia, vascular demensia, frontotemporal demensia, atau Parkinson's. Oleh karena itu, penting bagi seorang dokter untuk melakukan pemeriksaan yang diperlukan guna memastikan penyebab utama munculnya gejala-gejala yang dialami pasien dan menentukan tindakan penanganan yang tepat. Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai pecahkan misteri ini. Langkah awal yang perlu dilakukan dalam pemecahan misteri ini adalah pemeriksaan fisik guna menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan penyakit lain. Segera pemeriksaan fisik pun saya lakukan. Hasil pemeriksaan fisik membawa kabar baik. Tekanan dan aliran darah Bu Lisa masih normal. Irama denyut jantung dan pernapasannya pun tidak mengalami gangguan. Tanda-tanda trauma atau benjolan dan keanehan lain tidak tampak. Tingkat kesadarannya masih tergolong dalam kondisi yang baik. Bu Lisa masih mengeluhkan sendinya yang terasa nyeri ketika saya periksa, tapi tidak ada kelainan fisik yang berarti, yang mungkin jadi penyebab gangguan yang dialami Bu Lisa. Selanjutnya, Berdasarkan panduan praktik klinik diagnosis dan penata laksanaan demensia yang dikeluarkan oleh Perdosi tahun 2015, saya perlu memastikan kembali kemampuan kognitif Bu Lisa saat ini, mencocokkannya dengan keterangan disampaikan anaknya, serta melihat tingkat keparahan gejala-gejala gangguan kognitif yang dialami. Pemeriksaan kognitif sederhana dapat dilakukan dengan instrumen Mini Mental State Examination, Clock Drawing Test, Montreal Cognitive Assessment, dan kuesioner AD8 sebagai proses screening awal sebelum dilakukan proses pemeriksaan selanjutnya. Untuk keperluan diagnosis dan penanganan yang tepat dan menyeluruh, Bu Lisa perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan yang memiliki dokter spesialis saraf, perawat terlatih, dan staf Anda lainnya. Nantinya, Bu Lisa akan menjalani serangkaian tes yang meliputi aspek neuropsikologi seperti memori, pemrosesan informasi, konsentrasi, dan semacamnya. Lalu, dokter spesialis akan mengukur kemampuan pasien dalam menjalani hidup di tengah masyarakat. Selanjutnya, pencitraan otak Bu Lisa dengan CT scan perlu dilakukan untuk mencari tahu perubahan di otak yang ada. Dengan bantuan rekan saya, Dr. Neuro, spesialis saraf, pemeriksaan menyeluruh terhadap Bu Lisa akhirnya dilakukan. Beberapa hari kemudian, ketika saya sedang berjaga, seseorang menelepon. Halo Dr. Rere, pasien atas nama Lisa, usia 79 tahun, terdiagnosis menderita Alzheimer ya, ucap Dr. Neuro. Ah, terjawab sudah misteri ini. Terima kasih atas bantuannya Dr. Neuro. Semoga senantiasa sehat, jawab saya lega. Alzheimer merupakan penyakit gangguan otak yang secara perlahan merusak kemampuan seseorang dalam mengingat dan berpikir, berperilaku, dan menjalankan kegiatannya sehari-hari di tengah lingkungan masyarakat. Alzheimer merupakan jenis demensia paling umum yang menyerang orang-orang dewasa, dan sekitar 60-80% kasus demensia merupakan demensia Alzheimer. Penelitian meyakini bahwa perubahan kondisi otak penderita Alzheimer sudah terjadi jauh sebelum gejala-gejala penyakit ini muncul. Deposit protein yang tidak normal yang kemudian membentuk plak di otak dan mengganggu hubungan antar sel di otak, khususnya di bagian penyimpanan memori, dan mengakibatkan sel-sel tersebut mati, diketahui menjadi penyebab utamanya. Gejala yang ditunjukkan penderita Alzheimer tidak serta-merta parah. Penderita Alzheimer secara bertahap menunjukkan tanda-tanda gangguannya. Dapat diawali dengan lupa kejadian yang baru dialami, sulit berkomunikasi, sering terjadi perubahan emosi, hingga yang terparah, hilangnya kemampuan berkomunikasi. Faktor-faktor yang ditengarai meningkatkan risiko seseorang terserang Alzheimer antara lain usia di atas 65 tahun, riwayat genetik keluarga, Down syndrome, jenis kelamin, yakni pasien perempuan lebih banyak, polusi, dan pola hidup yang tidak sehat. Meskipun tidak ada yang bisa dilakukan untuk benar-benar menyembuhkan penyakit ini, beberapa cara bisa kita usahakan untuk meningkatkan kualitas hidup penderita dengan meredakan gejala-gejalanya. Apa saja yang bisa kita lakukan? Baiklah, saya akan coba jelaskan secara perlahan. Setelah diagnosis berhasil ditegakkan, dokter spesialis saraf pun terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada pihak keluarga mengenai penyakit yang diderita Ibu Lisa, faktor risikonya, serta dampaknya terhadap kehidupannya. Selanjutnya, untuk membantu meningkatkan kualitas hidup Bu Lisa, dokter menekankan beberapa hal penting, terutama pentingnya peran keluarga sejak awal dalam rangkaian penanganan penyakit Alzheimer. Tindakan penanganan dilakukan terhadap Bu Lisa berupa terapi pemberian obat-obatan dan terapi intervensi psikososial. Terapi pemberian obat-obatan dilakukan untuk memperlambat perusakan senyawa kimia yang penting dalam proses berpikir dan mengingat di otak akibat penyakit ini, sehingga menghambat perburukan gejala yang dapat dialami pasien. Jenis obat-obatan yang diberikan adalah donepezil, rifastigmin, galantamin, atau memantin. Nantinya, pasien harus dievaluasi secara berkala dalam jangka waktu beberapa bulan sekali. Oleh karena itu, peran keluarga sangat penting guna memantau perkembangan pasien dan memberikan informasi yang tepat kepada dokter sebagai bahan untuk menentukan tindakan penanganan selanjutnya. Terapi pemberian obat-obatan ini harus berbarengan dengan terapi intervensi psikososial, yaitu terapi untuk meningkatkan kemandirian pasien, mengolah perubahan emosi yang terjadi, dan mengurangi gangguan emosional seperti kecemasan dan depresi. Terapi ini disusun berdasarkan pendekatan personal yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan pasien. Strategi-strategi yang bisa dilakukan diantaranya adalah pelatihan komunikasi, keterampilan sehari-hari, dan latihan fisik terstruktur. Terapi musik, validasi, pijat, dan sentuhan sangat dianjurkan sebagai bentuk pendekatan terhadap pasien. Menyesuaikan keadaan lingkungan yang ramah penderita Alzheimer juga penting, terutama dalam lingkup keluarga. Pemahaman mengenai penyakit Alzheimer serta tindakan penanganannya penting dipahami semua pihak. Deteksi dini penyakit ini dapat membantu pasien dan keluarga menghadapi perjalanan penyakit pasien ke depannya. Meskipun hingga kini tidak ada cara pasti untuk mencegah penyakit Alzheimer, penerapan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan dan minuman gizi seimbang, rutin berolahraga, dan menghindari minuman beralkohol atau merokok dipercaya menurunkan risiko seseorang terserang Alzheimer. Ingat, kesehatan otak adalah hidup kita. Sekian ilustrasi kasus kali ini. Sampai bertemu kembali di seri Detektif Patologi berikutnya dari Relatif Perspektif Podcast. Jangan lupa, kalau kalian suka episode podcast ini, follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian supaya mereka juga mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan Twitter kami @relatifpers serta website terbaru kami relatifperspektif.id untuk informasi kesehatan dan update episode terbaru setiap minggunya. Sampai ketemu di episode Relatif Perspektif selanjutnya. Bye!